Vireillä podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruoria pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle.
Terve. Tänään meidän pitäisi puhua IoT-aiheesta ja nimenomaan tietoturvan näkökulmasta. Eli olette varmasti kuulleet kymmeniä erilaisia tarinoita siitä, kuinka IoT-teknologia on auttanut ja tehostanut erilaisia teollisuusjärjestelyitä ja niin poispäin. Tänään tarkoituksemme ei ole käydä läpi, mitä kaikkea hienoa IoT voi tarjota tai mikä on kustannustehokkain tapa tuottaa sitä tai niin poispäin. Paneudumme ihan tietoturvakysymykseen ja tällä ensimmäisellä jaksolla niin tarkoitus on taas semmoinen yleiskuva, että miksi IoT ja tietoturva on semmoinen jännä, vaikea yhdistelmä. No, aloitetaan ihan tämmöisellä skenaariolla. Että ajatellaan IT-organisaatiota. Jonkun firman. Kuvitteellinen firma Jubex, jolla on noin 1000 työntekijää. Heidän IT-organisaatiolla on siis toisin sanoen vähintään se 1000 PC:tä. Ja sitten semmoinen toiset 1000 kännykkää, muuta mobiililaitetta vähintään. Eli joka työntekijällä raffisti on yksi laite. Jos siltä joltakin puuttuu, niin sitä taas toisella on pari. Eikä nyt ottaa kantaa mihinkään servereihin, vaan puhutaan tämmöisestä end user deviceista, eli loppukäyttäjälaitteista. Ja funtsitaan tätä se pari tuhatta laitetta, niin tehokkaissa IT-organisaatiossa, siellä on ehkä vaikka 5 henkeä, joista yksi hallinnoi tietoturvaa ja tietoturvakaveri aika paljon painottaa toimintojensa ja ajatuksiansa sinne end user devicesien suuntaan. He on sitten valinnut sinne jonkun hyvän työvälineen. Jos ovat oikein mikrorotuuskovaisia, niin ehkä he pyörittää Intunella sitä hallintaa, tai heillä voi olla Mobile Ironi, tai heillä voi olla vaikka sitten VMware AirWatch käytössä. Ja yhtä kaikki. Heillä näkyy hallintapaneelissa ne PC:t, he voi valvoa, että onko niihin asennettu tietoturvapäivitykset ja updateit, ja heillä näkyy kännykät. Niistä heillä on ehkä kevyt kontrolli, he näkee, että firman maili on niistä 600 laitteessa, ja niiden osalta niin, kaikissa näissä laitteissa on kryptaus päällä, ja siellä on vahva salasana, ja niin poispäin, niin poispäin, niin poispäin. No, jos me ajatellaan, että tämä firma kasvaa, tämä Jubex kasvaa tosi vahvasti, ja sen väkimäärä tuplaantuu seuraavan vuoden ajalla. Niin miten uskotte IT:n osalta, että mitä se tarkoittaa? No, juuri näin. IT on tosi paineessa. IT joutuu mahdollisesti hankkimaan uusia työvälineitä, joko ulkoista apua tai tuplaamaan lisäämään omaa henkilömääräänsä ja näin poispäin. Mutta periaatteessa hyvin hoidettu IT ja näin poispäin, niin kyllä se selviää sitä väkimäärän tuplauksesta. Mutta otetaanpa sitten toinen skenaario. Ajatellaan sitä, että Jubex ottaa ja ostaa IBM. Mä tiedän, tämähän on nyt niin kuin aivan teoreettinen ja varsin tyhmäkin skenaario siinä mielessä, että 1000 hengen firma ei osta 100 000 henkien firma, mutta jos leikitellään hetki ajatuksella ihan puhtaasti tietohallinnon näkökulmasta. Jos tällaista tapahtuisi, Jubex ottaisi ja ostaa, päräyttäisi järkyttävästi itseänsä isomman firman. Ja Jubexin IT-tiimi saisi sitten sieltä vaikka 200 000 uutta käyttöä. Ja oletetaan, että yhdistymisessä tapahtuisi jotain hassua, ja se ostetun firman tietohallinto katkeroitus syvästi. Ne nostaisi kytkin. Ei liittyisi fuusioon. No miten te uskotte, että Jubexin 5 hengen tiimi, joka pystyisi kaalautumaan siihen, että henkilömäärä lisääntyi, tuplaantui vuoden aikana, totta kai se nitisi liitoksestaan. Miten sitten, kun yhtäkkiä sinne tulee 10-kertainen, 100-kertainen määrä käyttäjiä. No juuri näin. Eihän siinä ei ole mahdollisuuksia. Se menee aivan mahdottomaksi. Eli Jubexin IT-tiimi ei edes pystyisi harkitsemaankaan selviytyä sellaisesta. Se olisi ihan liian iso hyppy. Ja se, miksi mä heitin tämmöisen hassun pikkuskenaarion kehiin, on se, että just tästä oikeastaan on IoT:ssa kysymys. Eli meidän henkilömäärät yrityksissä ja meidän PC-määrät ja meidän mobiililaitteiden määrät, niin siellä ei voi tapahtua ihan rajatonta kasvua. Se ei, niin kuin mietittiin tuossa skenaariossa, niin se ei vaan toimi. Henkilömäärä ei voi vaan kymmenkertaistua vuodessa ja tällä tavalla. Siellä astuu muut rajoittavat tekijät kuin tietohallinto vastaan. OR-prosessit ei taivu siihen. Jos sellaista joskus tapahtuisi, niin se johtaisi siihen, että koko IT pitäisi ajatella uudestaan. Ja IoT:n osalta IT pitääkin ajatella uudestaan. Eli IoT:n näkökulmasta me ei voida suhtautua siihen samalla tavalla, kun me suhtaudutaan PC:hen tai me mietitään uutta mobiilipolitiikkaa, että otetaanko me Applen lisäksi Android-laitteet sinne messiin. Niin tällaiset on hyviä tietohallinnon ajatusmalleja ja tietohallinnon tietoturvapolitiikkojen tämmöisiä kulmakiviä ja mietintähetkiä. Mutta silloin kun mietitään IoT:ta, niin asioita täytyy miettiä uudella kantilta. Eli nyt on pakko miettiä out of the box. Muussa tapauksessa me hävitään se peli, tietoturvapeli IoT:n osalta jo ennen kuin se on koskaan varsinaisesti alkanutkaan. Miksikö näin? Mihin mä pohjaan väitteen? No mietitäänpä. Mietitään sitä, että mitä ne IoT-laitteet on. Miksi ne pelottaa ja ahistaa ja miksi mä väitän, että niihin pitää suhtautua eri tavalla kuin meidän muihin tärkeisiin laitteisiin. Sinänsä väitteen arviointihan on jännä, koska halvimmilla asioilla se älypuhelimen saa parilla sadalla eurolla. Hyvin monikin, vaikkapa videovalvontakamera tai tämän tyyppinen, niin maksaa paljon enemmän. Mutta miksi mä sanon, että niihin pitäisi suhtautua eri tavalla? No, IoT-laitteita on aivan turkaisen monta erilaista tyyppiä. Eli sehän on Internet of the Things, eli esineiden internet. Käytännössä siis IoT-laitteeksi lasketaan jokainen esine, laite, elektroninen vehje, joka kykenee itsenäisesti jutustelemaan TCP/IP-verkkoon. Vähän huono tai vähän teknillisluontoinen selitys, mutta siis esimerkiksi printerit, vaikka ne ei ole tietokoneita, niissä voi olla älykkyyttä enemmän kuin keskimäärissä tietokoneessa. Ne voi palvella kymmeniä käyttäjiä, ne liittyy verkkoon itse, ne osaa jopa itse tilata väriaineita ja huoltoja itseensä. Ne on IoT-laitteita. Reitittimet ilman muuta, mutta sitten älyteemet, mitä löytyy firmoista ja kodeista. Niissä on itse asiassa, niissä voi pyöriä Netflixit ja Apple TVt ja vaikka mitkä tällaiset palvelut. Ne osaa päivittää käyttöjärjestelmää, niihin tulee tietoturvapäivityksiä, ne juttelee verkkoon, ne voi jopa hallita ja ohjata muita IoT-laitteita, vaikka valoja ja tällä tavalla. Eli älyteemet on IoT-laitteita. No sitten pöydillä näkyvät puhelimet, ne on käytännössä kaikki tämmöisiä VoIP-puhelimia, ne on ehdottomasti niitä. Sitten kun mennään terveydenhuoltoon ja tällä tavalla, niin sieltähän me löytää hirveä kasa erilaisia potilaita mittaavia laitteita, jopa semmoisia mukana kannattavia laitteita, jotka lasketaan IoT-laitteeksi. On EKG-laitteita ja erilaisia verenpainelaitteita, puntareita, muita. Sitten taas kun mennään johonkin smart buildingsiin, eli tällaiseen älyrakentamiseen ja älykaupunkiin, niin sitten meillä on siellä termostaatteja, turvakameroita, kulunvalvontalukijoita, hälytysjärjestelmiä, pääsynhallintalaitteita, lämmittimiä, ilmastointilaitteita, jäähdytyslaitteita, hissejä. Kaikissa on TCP/IP:tä käytössä. Ja monissa niissä on samantyyppistä ja tehokkaampaa kuin prosessointitehoa, kuin mitenkä me ollaan tututtu esimerkiksi mobiililaitteissa käyttämään. Ja sitten kaupan alalla vasta ollaankin, että meillä on erilaisia hintaskannereita, lukulaitteita, mittauslaitteita. Meillä on hälytyslaitteita siellä. Sitten meillä on ihan vaan inventaariossa fiksuimmat laitteet hälyttää, että hyllystä loppuu tavara, jolloin joku lähtee tuomaan sitten kauempaa tietoa. Jopa hintalaput voi olla sähköisiä ja päivitettävissä. Eli se tietoliikenteen määrä on aivan käsittämätön. Ja kuten mä sanoin, niin niitä ei voida sinänsä ajatella PC-nä, koska IoT-laitteiden osalta niin samantyyppinen tämmöinen adaptaatiokäyrä ei korreloi samalla tavalla kuin meidän työväline PC:ssä ja muissa. Eli firma voi päättää, että otetaan kaikki älykännykät käyttöön ja tällaisella päätöksellä jopa tuplata laitteiden määrän. Mutta sitten jos samainen yritys rakentaa taloja ja päättää, että laitetaanpa kosteusanturit ja lämpötilaanturit jokaiseen huoneeseen, niin yhtäkkiä meillä siihen yhteen älytaloon on tullut verkkolaitteita enemmän kuin mitä meillä on työntekijöillä kaikkia työvälineitä yhteensä. Ja tässä on se ajatus oikeastaan. Jos meillä on 3 lammasta ja lammaslauma kasvaa 10 tai 20, niin on aivan selvää, että me voidaan muistaa jokainen nimeltä ja tuntea ja tietää ne. Mutta jos sitten meidän lammaslaumeen on ainakin 10 000 lammasta, niin meillä pitää olla erilaiset mekanismit niiden lammaiden hoitamiseen. Meillä täytyy olla sitten apulaisia, oli ne sitten koiria tai elektroniikkaa tai droneja tai tällä tavalla. Että me ei voida enää uskoa ja luottaa siihen manuaaliseen tekemiseen. Ja tämä on ehkä semmoinen merkittävä ero IoT-laitteissa, että henkilöiden tietokoneet on jonkun henkilö, me voidaan bindata ne periaatteessa johonkin käyttäjään. Me voidaan hallinnoida niitä käyttäjäkohtaisesti. Meillä on prosessissa omistaja- ja päällikkötaso, jolle voidaan ilmoittaa, että teidän osastollanne on tälle ja tälle. IoT-laitteita täytyy ajatella oikeastaan niin kuin tehtäväkohtaisena ryväksenä. Me ei voida ajatella sillä tavalla, että kun meille palkataan 100 uutta henkilöä, 100 uutta IoT-laitetta. Jos me otetaan käyttöön sensoreita uuteen energialaitokseen, niin sinne pelkästään sensoreita voi tulla monta kertaa enemmän kuin mitä meillä on käyttäjiä meidän operatiivisessa verkossa. Tehdään pientä siirtymää nyt tässä ja puhutaan hetken aikaa siitä riskimäärästä, riskifaktorista, miten nämä IoT-laitteet tuo sitä. Ensimmäinen kysymys, mikä usein tulee, on se, että onko ne riskejä. Eli jos me pidetään erotettuna meidän verkosta, sieltä luotetusta verkosta, missä meillä on serverit ja missä meillä on käyttäjät, me pidetään IoT-laitteet jossain muualla. Työnnetään jokaiseen niistä simmi, työnnetään ne IoT-VLANiin ja näin poispäin. Voiko ne olla riski tai uhka? Eihän niillä ole käyttäjiä. Eihän niihin välttämättä kytketä dataa. No, ikävät tapahtumat maailmalla on osoittanut, että niitä pystytään käyttämään hyvin monella tavalla rikolliseen tai ilkivallan tekotarkoitukseen. Pahimmassa tapauksessa itse asiassa IoT-laitteet, joku hissinohjausjärjestelmä tai lämpötilaohjausjärjestelmä tai muuta, niin niillähän pystytään aiheuttamaan sellaista fyysistä tai jopa henkilövahinkoja, mihin PC:llä ei edes pystytä. Eli vaikka kuinka kaapattaisiin firman PC:t jollain ransomwarella tai tällä tavalla, niin siellä voitaisiin saada taloudellisia menetyksiä. IoT-laitteella ainakin teoriassa pystyttäisiin aiheuttamaan jopa terveyden tai hengen menetyksiä. Toinen seikka on se, että IoT-laitteet monestikin, useimmat IoT-laitteet virtauttavat sitä dataa, sitä mitä ne keräävät johonkin suunnalle. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että viime kädessä joku ihminen pääsee dataan käsiksi. Oli se valvontakameradataa tai oli se sitten kulunvalvontadataa tai voimalaitoksen sensoridataa. Kun se menee sinne yrityksen tietojärjestelmään, niin periaatteessa jokainen näistä IoT-laitteista on hyökkäysvektori. Eli se on pieni ovi, jonka lukituksesta ei ole ihan varmoja, jota kautta voi päästä yrityksen tärkeimpiin tietoihin käsiksi. Sitten on tietysti ihan tämä, että kuinka paljon se voi ottaa firmalle operatiivista kulua, tietoliikennekulujen kasvua tai jopa julkisuustappioita, jos nämä firmaomistamat IoT-laitteet onnistutaan valjastamaan vaikka DDoS-hyökkäykseen, johonkin bottiverkkoon tai tämän tyyppiseen. Eli se voi olla todellinen merkittävä tuho. Mä en yleensä tykkää märehtiä eikä rypeä tällaisessa hirveyksissä, mutta mä nostan ihan muutama esimerkki esille. Eli elokuussa 2019 Microsoft reportoi, että he oli havainnut ja löytänyt tämmöisen kampanjan. Epäilivät sitä Venäjän valtiollisten sponsoreiden rahoittamaksi tai toteuttamaksi, jossa skannattiin ja etsittiin verkosta näitä yleisimpiä IoT-laitteita ja yritettiin niihin tunkeutumista tällaisten vakisalasanojen avulla. Eli siellä haettiin halpoja VLAN-tukiasemia, kotikäyttöön tarkoitettuja halpoja turvakameroita ja tämän tyyppistä. Sellaisia, joissa tiedettiin, että salasana tämmöinen admin 1234 tyyppiset yhdistelmät toimii. Ja kuten todettu, niin sitä epäiltiin valtiollisen tahon rahoittamaksi sen takia, että oli niin suuri muutosta ja siellä oli valtavat resurssit käytössä. Eli niitä niin kuin todella haettiin isolla haravalla, skannattiin laajoja IP-verkkoalueita, jenkkien suurempien tämmöisten DSL-toimittajien ja muiden, eli tavallaan koti-internet-toimittajien IP-osoiteavaruuksia pollattiin armotta, että sieltä löydettäisiin tällaisia. Ja sitten tämä samainen ryhmä, Strontiumi, niin on aikaisemmin tehnyt tämmöisen botnetin, johon ne onnistu valjastamaan 10 000 kotireitittimiä. Ne käytti siinä tämmöistä VPN-filter-malware-mekanismia. Sillä ne saavutti tosi ison botnetin ja sitä itse asiassa hyödynnettiin sitten erilaisten palvelujestohyökkäysten ja muiden muodossa. Toisaalta näitähän ihan googlettamalla löytyneet esimerkkejä valtavasti. Eikä nämä kaikki tarvitse olla niin ihan viime vuosien juttu. Että jo vuonna 2014 onnistui crackerit kaappaamaan reilusti yli 100 000 IoT-laitetta ja käytti niitä tämmöisessä spämmikampanjassa. Eli tiedettiin, sieltä aina yhdestä ammuttiin pari tuhatta spämmiviestiä toisesta. Siihen aikaan spämmiä torjuttiin vielä pitkälti mustalistaamalla spämmiä lähettämiin IP-tä, niin se oli tietenkin näppärä, kun hajautti sitä viestien lähetystä, niin se meni sen aikaista filtreistä läpi. Eli spämmikampanja onnistui hyvin. Siellä oli jopa itse asiassa älyjääkaappeja valjastettu tähän ja merkittävä kasa ensimmäisen sukupolven älyTV:itä siihen aikaan. Se tietysti johti huomattavaan määrään koti-internettien sulkemisiin, eli kun operaattorit oli pakko vastata tähän ja näin poispäin. Ja vastaus siihen aikaan oli se, että spämmävä IP-osoite internetyhteys sulje. Onhan se tietysti varmasti herätti aika paljon traumaattisia tuntemuksia sitten, jos kävi ilmi, että oma jääkaappi oli onnistuttu kaappaamaan ja valjastamaan tämmöiseen hyökkäykseen. No joo, mutta kun mä jo aloitin sillä, että meidän pitää ajatella IT-näkökulmasta tietoturva uudella tavalla näissä IoT-laitteissa, niin se mitä mä tarkoitin on se, että se perinteinen tietoturva, se että me hankitaan vempele, ja sitten me laitetaan siihen virustorjuntaohjelmistoja ja kytketään sen IT-hallinnointiin, niin että IT-operoi hallinnoi sitä ja me liitetään se tiettyyn käyttäjään. Että tämä on Samin PC ja sitten Samilla saa olla yksi pädi ja sitten Samilla saa olla 2 mobiililaitetta. Ja sitten hallinnoidaan ja katsotaan näitä alan parhailla järjestelmillä, jotka hälyttää, jos Samin käytösprofiili muuttuu ja tällä tavalla. Nämä ei toimi IoT-laitteiden kanssa. Ei toimi teknisesti, eli monet IoT-laitteet on, siellä ei ole samanlaista käyttöjärjestelmää, jonka voisi asentaa mitään, että se on, toimii hyvin minimalistisella sirulla, johon on mahdollisesti tehty simppeli käyttöys, joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen. Tai sitten siellä on äärimmäisen kavennettu Linux-distro alla. Tai sitten siellä on jopa jossakin tapauksessa tämmöinen Windows-versio, joka on tarkoitettu teolliseen käyttöön. Yhtä kaikki. Useampi niistä ei pysty, vaikka kuinka haluaisi liittyä. Toinen seikka on sitten, että tämmöinen perinteinen tietoturva on hinnoiteltu sillä tavalla, että silloin on ajateltu, että per käyttäjä laitteiden arvo on vaikka 2 000 vähintään koneet ja puhelimet ja muut. Ja sitten on ajateltu, että kyllähän sitä nyt 1% esimerkiksi turvajärjestelmä voi kustantaa. No IoT-laitteet, jos me lähdetään vaikka rakennusteollisuus katsomaan niin betoniin kylvettäviä, niin Niiden kustannuksethan on kympissä ja alla per yksittäinen vehje, anturin sensori. On aivan selvää, että perinteisessä maailmassa niin vaikka miljoona laitetta suojaava organisaatio, niin se satsaus on hurja, mitä se niin järjettömän iso yritys käyttää sitten niihin tietoturvaohjelmistoihin. Mutta sitten taas IoT-puolella, jos ajatellaan keskikokoinen huoltofirma, kolarihuolto, niin se saattaisi hyvin kylvää miljoona IoT-laitetta erilaisiin kohteisiinsa yhteensä. Ja on aivan selvää, että se niin kuin IBM, isomman organisaation tietoturvabudjetti, niin se ei istu tällaiseen. Eli se on kuin teknologian lisäksi on rahaa, ja sitten siellä tulee vielä viimeisimpänä se, että nämä laitteissa olevat turvaohjelmistot, niin ne antaa aika paljon hälytyksiä kaikesta koputtelusta ja muusta, koska se on keskimäärin tosi tärkeää, jos yrityksen PC:tä kohtaan lähdetään hyökkäämään. Ne ei ole uhrattavissa, ja joka PC:ssä voi olla tärkeitä tietoa. Ne on blokattava. Eli silloin niin kuin shokin näkökulmasta hälytysten määrä on kohtalainen, ja niihin reagoidaan. Jos meillä on sitten IoT-laitteita 10 kertaa enemmän kuin työntekijöitä, niin on ihan selvää, että sitten taas se jokaisen parikymmentä euroa maksavan sensorin tai 60 euro hintaisen älylukon tai tällä tavalla niin generoima alertti ei voi olla samalla tavalla reagoitu, koska taas sitten se tietoturvahallinnoinnin kustannus vaan nousee liian isoksi. Nyt pitää ajatella enemmän sillä tavalla, että jos patternit näyttää siltä, että jotkut IoT-laitteet on haavoittuneita ja muuta, niin ne ehkä esimerkiksi suljetaan kokonaan pois. Eli jos ne on kosteusantureita, jotka on maksanut jonkun kympin tai tällä tavalla, niin niihin ei kiinnitetä kallista insinöörivoimaa selvittelemään sitä, vaan ne varmuuden vuoksi shutdownataan. Eli se asenne, asennoituminen ja työkalut täytyy olla täysin erityyppisiä. Jos me ei sitä tajuta, niin sitten me lähdetään rakentamaan juttuja väärältä suunnalta. Koska A, niitä IoT-laitteita voi olla paljon enemmän kuin meidän henkilökuntaa. Ne ei korreloi. Yleensä kaikki kulurakenne kulkee aika pitkälti käsi kädessä henkilökunnan kanssa. Niin palveluhinnat kuin ohjelmistohinnat kuin laitemäärä. Toinen seikka, että niitä IoT-laitteita kehitetään ihan eri tavalla. Ne voi olla halpoja, ne voi olla jopa joissakin euroissa vaan kustannukseltaan. Sitten niiden kehityssykli on tosi nopea. Se on, jos mietitään niin kuin parhaita laitevalmistajia, Samsung ja Apple, ja ne kykenee tuomaan vuodessa markkinoille jonkun uuden jutun, jota ne on alkanut tutkia. No IoT-laitteissa pienet kiinalaisfirmat tuo 2 kuukaudessa markkinoille siitä, kun sä lähdet kyselyyn, niin erilaisen sulle kustomodulain. Sieltä puuttuu semmoiset security hardeningit, ja niitä ei ole tehtykään yhtä varmoiksi, yhtä luotettaviksi, yhtä hyviksi kuin tällaiset niin kuin 10 kertaa tai 100 kertaa kalliit vempeleet. Ja se on oikeastaan se vahva syy, miksi ne on myöskin hyökkäjien kannalta kiinnostavia, kun ne on niin kuin heikkoja ratkaisuja. Sitä voisi verrata vähän siihen, että jos meillä on yrityksellä pääkonttori ja pari haarakonttoria, jos me sitten yritys päättääkin laajentua sillä tavalla, että on semmoisia jakeluautomaatteja joka juna-asemalla, jossa jaellaan jotain. Ne jakeluautomaatit, niitä ei yritetäkään suojata yhtä hyvin kuin se pääkonttorin tila. Siinä hyväksytään se, että jos siihen tunkeudutaan, niin siellä menetetään joitakin juomapulloja ja vähän rahaa ja tällä tavalla. Samoin meidän täytyy IT:ssä huomioida IoT. Eli meidän täytyy tajuta se, että ne ei ole PC:hen verrattavaa. Sitten meidän täytyy eristää, mikrosegmentoida se, että jos sinne hyökätään, niin me voidaan vaikka sammuttaa ne hyökätyt laitteet, jos niiden niin kuin puolustaminen ja puhdistaminen ei ole järkevää. No, perinteisesti, kuten sanoin, niin PC:iden suojaamiseen tai matkapuhelinten suojaamiseen on erinomaisia järjestelmiä. Oma työnantajani tarjoaa ehkä alan parhainta myös tämmöisenä palvelumallilla. Toisaalta sitä ei tarjota IoT-laitteille, vaan sitä tarjotaan puhtaasti sitten niille mobiililaitteille ja PC, jos halutaan parasta turvaa. Mitä sitten vastaava IoT-puoli? Eikö siellä ole sitä? No totta ihmeessä, aina kun on kysyntää, niin syntyy tarjontaakin. Ensimmäinen asia, mikä mä nostasin esille ihan on se, että se IoT-deploymenttimalli ja niiden hallinnointi, niin vaikka kuinka olisi tämmöinen on-premise-lähtöinen ajattelu, että pitäisi sappinsa omassa konesalissa ja näin poispäin, ettei sinne pahikset pääse tunkeutumaan, niin IoT-osalta se ei ole järkeä. Jos me haetaan merkittävän ison laajan mittakaavan IoT-deploymentteja, niin ne on ainoastaan tehokasta ja kustannusjärkevää toteuttaa hyödyntää julkipiirejä. Muussa tapauksessa hyökkäysvektori sinne omaan konesaliin tulee väistämättä verrattain isoksi. Sitten tietysti jos me ajatellaan globaalin mittakaava IoT-käyttöä, kopiokoneita ympäri maailmaa, niin siellä puolella me saadaan järkevä tietoliikenneyhteys aikaiseksi vaan hyödyntämällä julkipiirejä. Nyt IoT-laitteiden suojauksen osalta törmätään myös vähän samaan, että ainoat hyvät teknologiat ja keinot, mitä itse olen ja näen tässä työssäni, on pilvivendoreiden tarjoamat. Esimerkiksi VMware, joka taas tekee on-premise- ja hybridipilvipuolelle uskomattoman upeita tuotteita ja markkinoiden parasta hypervisoria, niin VMwarekin heitti pyyhkeen kehiin oman IoT-security-stackinsä osalta. Johtuu just siitä, että se järkevä tapa terminoida ne IoT-datavirrat on julkipilvessä, myöskin järkevä tapa puolustaa IoT-laitteita löytyy julkipilvistä. Microsoft on just ostanut CyberXn, jota itse pidin melkeinpä parhaana pilvivendoreista riippumattomana IoT-stackinä. Se on nyt integroitu Azure Security Center for IoTiksi. Eli Azure Security Center hän on pitänyt huolta pilviresurssien tietoturvasta jo pitkään. Nyt se on laajennettu tukemaan myös IoT. Varsin upea ja kokonaisvaltainen, ennen kaikkea äärimmäisen nopeasti käyttöön otettava turvallisuuspaketti, jota suosittelen Azurea käyttäviä tutustumaan. AWS on ollut tässä paljon pidempään. AWS on ollut oma AWS IoT Security Bundle olemassa jo. Ja AWSn päälle rakennettuja satoja ja tuhansia IoT-toteutuksia ympäri maailmaa niin on suojattu nimenomaan IoT Security Bundlella. Ne on vähän niin kuin tällaisen 100 000 päisen lauman niin hoivaustyökaluja. Eli sinä, kun perinteisessä IT:ssä voidaan puhua yksittäisistä puista, niin IoT:ssa puhutaan metsästä ja metsänhoidosta. Ei voida keskittyä niin siihen yhteen. Näistä työkaluseteistä löytyy paljon. Google on myöskin Google Cloud IoT, mutta Google on lähestynyt vähän eri näkökulmasta. Google tarjoaa valmiita security-arkkitehtuureita, joita pystyy hyödyntämään, valmiit skripti-deployment-mallit sinne. Ja ainoana pilvivendorina Google tarjoaa tosi paljon tietoa myöskin siitä, että miten IoT-laitteet suunnitellaan tietoturvallisesti. Eli kun ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia siihen täyteen security hardeningiin ja deploymentin syklit on lyhyemmät, niin Googlen neuvoja noudattamalla niistäkin saadaan turvallisia ja ennen kaikkea etänä hallittavia ja monitoroitavia. Kiitos kun jaksoitte kuunnella ja toivottavasti ei ollut liian heviä tavaraa. Vielä ihan tämmöisenä lyhyenä kertauksena tämän jutustelumme jälkeen, niin mikä IoT-laitteiden tietoturvassa on oleellista? Muista, että ne ei ole PC-tä, vaikka ne olisi PC-tä. Älä suhtaudu niihin kuin omiin kavereihin tai PC-ihin, suhtaudu niihin kuin metsään, jota hoidat. Ja käytä jotain valmista stackia, terminoi IoT-info julkipilveen ja hyödynnä se julkipilvivendorin erinomaisia työkaluja IoT-työkuormien turvaamiseen. Tsemppiä. Kiitos.